tím, že lidé na ně zapomínají. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm. Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, již lid svůj zahrnuješ a navštív mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli a naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, tvé hojné milosrdenství si nepřipomínali, vzepřeli se při moři Rákosovém. On však je zachránil pro své jméno, aby v známost uvedl svou bohatýrskou sílu. Obořil se na Rákosové moře a vyschlo. Propastnými tůněmi je vedl jako pouští. Zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl, vykoupil je z rukou nepřítele. Jeho protivníky přikryly vody, nezůstal z nich ani jeden. Tehdy uvěřili jeho slovům, do zpěvu se dali k jeho chvále. Rychle však na jeho činy zapomněli, nečekali trpělivě na jeho pokyn. Chtivostí se dali strhnout v poušti a pokoušeli Boha v pustém kraji. Poté, co Pán Bůh učinil zázrak, tak ho chválili, pak na to rychle zapomněli. Žalmista z toho trochu rozladěný, říká, že je to škoda, ne kvůli Pánu Bohu, ne kvůli tomu, že by Pán Bůh potřeboval, abychom mu připomínali, co udělal, ale kvůli těm lidem, kvůli těm, kteří si to měli připomínat. Protože to nepamatujou, tak mohou udělat nějaká chybná rozhodnutí, mohou se nechat strhnout, mohou reagovat špatně v některých situacích, mohou si přidělat problémy. Zapomínat je normální a někdy mi připadá, že lidé jakoby zapomínali schválně, že se v tom ještě povzbuzují. Letos si připomeneme 20 let od pádu totality, od dob, kdy jsme se zbavili díky Pánu Bohu a s přispěním Ronalda Reagana komunismu. A je velmi pravděpodobné, že toto výročí oslavíme s komunistickou vládou. Pojďme se teď modlit, připomínejme si Boží skutky a děkujme Pánu Bohu za svobodu, kterou máme, dokud ji máme ještě. Povstaňme k modlitbám.
Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti, že si můžeme připomínat mocné divy, které jsi způsobil, že si můžeme připomínat vysvobození z našich starých životů, že si můžeme připomínat tvé divy v našich životech, v našem národě i v historii. Prosím tě, dej, aby tyto věci nás utvrzovaly v tom, že jsi mocný a že nám dáš sílu a pomoc i v situacích, které budou těžké. Prosím tě o to, abychom i dnes si dokázali připomenout a znovu prožít velké věci, které jsi udělal, a aby nám to bylo posilou do dalších dní. Amen. Ještě budeme zpívat.
Včera jsme byli na svatbě Bajgarovým a zpívali jsme tam píseň Bože, posíláš déšť. Nevím, jestli tady je, jestli Jakub našel, takže dobře.
Ráda se dívám na vše, co jsi stvořil, nebe i zemi, vše, co je. Slepá a vidět jen sebe, když všude kolem mne je tolik krásy. Bože, posíláš déšť, když je suchá půda, co je mrtvé, oživíš, pravou chvíli přicházíš. Bože, posíláš světlo, když je mi úzko, naplňuješ radostí srdce mé. Ty jsi pro mě vším, ty ke mně v pravou chvíli přichází. Jsi pro mě vším, ty srdce mé radostí naplníš. Ty
ráda se dívám,
jsi pro mě vším,
na vše, co jsi stvořil,
ty ke mně v pravou chvíli přecházíš.
Slepá,
jsi pro mě vší
a vidět jen sebe,
ty srdce mé radosti naplníš. O Bože, posíláš déšť, když je suchá půda, co je mrtvé, oživíš, pravou chvíli přicházíš. Bože, posíláš světlo, když je mi úzko, naplňuješ radostí srdce mé. Oh, Bože, posíláš déšť, když je suchá půda, co je mrtvé, oživíš. Pravou chvíli přicházíš, Bože, posíláš světlo, když je mi úzko, naplňuješ radostí srdce mé.
O Pane, otevři mé rty.
Otevři mé rty, ať má ústa zvěstují tvou chválu. O Pane, otevři mé rty, o Pane, otevři mé rty, o Pane, otevři mé rty, ať má ústa zvěstují tvou chválu. Jsi velký a mocný Bůh, jen tobě patří naše chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen tobě patří chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen tobě patří naše chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen tobě patří chvála. O Pane, otevři mé rty, o Pane, otevři mé rty. O Pane, otevři mé rty, ať má ústa zvěstují tvou chválu. O Pane, otevři mé rty, o Pane, otevři mé rty, o Pane, otevři mé rty, ať má ústa zvěstují tvou chválu. Velký a mocný Bůh, jen tobě patří naše chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen tobě patří chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen tobě patří naše chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen tobě patří chvála. O Pane, otevři mé rty.
Můžeš to slubit? Připadám takový osvícený. Dneska si připomeneme příběh, který je jednou z největších událostí v dějinách židovského národa. Příběh, který si připomínali Židé stovky i tisíce let poté, co se stal. Generacím Židů, křesťanů, lidí porobených, držených v otroctví, v nesvobodě, v útlaku, v zajetí fyzickém i duchovním, byl, je a bude potěšením, povzbuzením a nadějí. Je to naděje pro národy, pro skupiny lidí i pro jednotlivce. Je mnoho písní a básní inspirovaných touto událostí a tyto písně dávaly naději zpěvákům i posluchačům, kdykoliv byly zpívány na celém světě. Ten příběh ukazuje na to, že náš Bůh je nesmírně mocný a může otočit a zvrátit situaci v jediném okamžiku. Z totální, definitivní prohry může být naprosté vítězství, z otroctví umí udělat svobodu. Nic není tak špatné, nic není tak zničené, nic není tak pokažené, aby se to nedalo úplně spravit, aby se z toho nedalo udělat něco skvělého. Jeho řešení a jeho zásah překoná naše představy a očekávání a zkušenosti. Bylo by troufalé zkoušet přirovnávat jakoukoliv situaci v našich životech k tomu, co se tehdy odehrálo. Bylo by to trapné vyjmenovávat nějaké paralely mezi tou situací, ve které byli Židé, a našimi životy. I v té sebesložitější situaci, která nás může potkat. Tak ta sebesložitější situace je nesrovnatelně jednodušší, než to, kde tehdy byli Židé. Jediné, co je stejné, je Bůh, ve kterého věříme. Je to ten stejný Bůh, který byl tehdy, který je a který bude i nadále. Jeho přítomnost a vliv nás osvobozuje z otroctví. Přečteme si 14. kapitolu 2. knihy Mojžíšovi a zkusíme se aspoň trošičku vrátit a vcítit do situace, která se stala zhruba 3200 let před dnešním dnem. Druhá Mojžíšova, 14. kapitola. Je to trošku delší čtení, ale je to zajímavé, tak... Hospodin promluvil k Mojžíšovi: rozkaž Izraelcům, aby se obrátili a utábořili před Píchoretem mezi Migdolem a mořem. Utáboříte se před Balsefonem, přímo proti němu při moři. Farao si o Izraelcích řekne: bloudí v zemi, zavřela se za nimi poušť. Tu zatvrdím faraonovo srdce a on vás bude pronásledovat. Já se však na faraonovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže Egypťané poznají, že já jsem Hospodin. I učinili tak. Egyptskému králi bylo oznámeno, že lid uprchl. Srdce faraona a jeho služebníků se obrátilo proti lidu. A řekli, co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví. Farao dal zapřáhnout do svého válečného vozu, vzal sebou svůj lid, vzal též 600 vybraných vozů, totiž všechny vozy egyptské, a na všech byla tříčlenná osádka. A Hospodin zatvrdil srdce faraona, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli a Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořili při moři. Dostihli je všichni faraonovi koně, vozy, jeho jízda, vojsko při Píchorotu před Balsefonem. A když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a upěli k Hospodinu a osopili se na Mojžíše. Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že si nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Co jsi nám to udělal, že si nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. Mojžíš řekl lidu: nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Hospodin řekl Mojžíšovi: proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku na moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem mořem po suchu. A já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi a oslavím se na faraonovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě. A Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím, co učiním, s faraonem, s jeho vozy a jízdou. Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem, a ty šel za nimi. A oblakový sloup se před nimi totiž zvedl a postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a tábor izraelský. A jedním byl oblakem a temnotou a druhým osvěcoval noc. A po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. A Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který váhal po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi do prostřed moře. Všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek a způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. To si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. A Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabilo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře. Vody se vrátily a přikryly vozy i jízdu celého faraonového vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný, ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. A onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Lidé, které vedl Mojžíš po poušti z Egypta, byli otroci. Nestali se otroky, takže by je někdo zajal a učinil z nich nesvobodné lidi, zbavili je svobody a učinili otroky. Oni se jako otroci narodili. Jejich rodiče byli otroci. Jejich prarodiče byli otroci. I praprarodiče byli otroci. I pra 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 rodiče byli otroci. 25 pokolení otroků. Kam paměť sahá, všude je to stejné. Bída, nedostatek jídla, bití, pohánění holí, těžká dřina. Nejsou ani lidé, ani zvířata. Jsou jak lidská zvířata. Jsou nevzdělaní, primitivní a společnost jimi pohrdá. 400 let, 25 generací v otroctví. Děti jsou jim odebírány a zabíjeny, aby se nepřemnožili. Jen nejlepší kusy se nechávají na chov a na práci. Pracují na polích a v kamenolomech, vyrábějí cihly, staví chrámy a města a jsou majetkem státu, stejně jako dobytek nebo půda. Jsou součástí armády a jako armáda jsou organizováni a velí jim praporčíci vybraní z jejich řad. Mají vypálený znak na těle, znak ministerstva, který je nazýván domem stříbra. Nastupují a pochodují do práce jako vojáci. Egypťané jimi opovrhují, protože je považují za zcela nevzdělané, hloupé, nechápavé a domnívají se, že je potřeba je popohánět jako dobytek. Jedna báseň zachovaná z té doby říká o otrocích. Dítě se jim narodí pouze k tomu, aby bylo vyrváno z náruče své matky. Jakmile dospěje v muže, dostává přes kosti jako osel. Pohánějí ho, skutečně nemá v těle rozum. A tento stav všichni berou jako normální, správný, vhodný, tak to je Tak to bylo a tak to bude. A neřeší to, že před 400 lety přišel jejich prapředek nebo prapředci do Egypta dobrovolně. Nikdo z nich si samozřejmě nepamatuje, co bylo před 400 lety. Možná mají nějaké vzpomínky, nějaké pověsti. Většina z nich ani nedokáže si do 400 napočítat, nedokáže si představit tu dobu. Představte si, že byste teď přišli a někdo vám řekl, že vaši předci v 16. století přišli třeba z Maďarska tady. A teď by vám řekli, pojďte zpátky do Maďarska, vy jste vlastně, no tak u vás. Ale třeba tam, jo. Nevím, jestli byste se cítili víc Maďary a jestli byste prostě následovali lidi do země, která vám v podstatě nic neříká. A najednou přijdou události, jejichž hybatelem je Pán Bůh a jeho nástrojem na zemi je Mojžíš. Otroci, ale aspoň ti Hebrejci, byli osvobozeni. V zemi nastal nepředstavitelný chaos. Nil se změnil řeku plnou krve, žáby, hmyz a divoká zvěř zaplnili zemi, vředy postihly lidi i zvířata, mor zachvátil dobytek, úroda byla zničena, novorozenci byli vražděni. A velké množství otroků uprchlo pod vedením Mojžíše do rudé země. Opustili narychlo svá obydlí a utíkají pryč. Jen tak narychlo si připraví nějaké jídlo, chleby ani nestihnou vykvasit. Pozbírají, co mají, okradou ještě sousedy a utíkají ze země. Vede je Mojžíš a oblak. Oblak, který je ve dne tmavý a v noci svítí. A tak jdou dnem i nocí, bez odpočinku, bez spánku, ještě nejsou svobodní, stále jsou otroci. Jenomže teď jsou otroci na útěku. Není velký rozdíl mezi otrokem v otroctví a otrokem na útěku. Ale nějaký rozdíl tam je. Každopádně otrok na útěku měl horší jídlo. Každopádně otrok na útěku se víc nadřel, protože musel jít ve dne v noci. Otrok na útěku ale měl naději. Naději na to, že jednou bude svobodný. Horší jídlo, námaha na cestě a nevyspání byly daleko horší než dřina v Ramses. Nevím, kdo z vás zažil pochod non-stop, bez spánku, nějakou dobu. My jsme měli letos takové cvičení v práci a tam jsme, trvalo to 2 dny a 1 noc a celou noc se pochodovalo, takže prakticky ten spánek tam byla jenom tak, když člověk náhodou si sedl, tak usnul. A jsem to zjistil, že jde jít se zavřenýma očima, vždycky mi to vydrželo na 5 kroků, jsem otevřel oči, abych viděl, jestli tam není něco, přes co bych zakopl, a tak jsem dokázal jít. A i když potom člověk jde a hýbe se, tak na ten spánek trochu zapomene, ale má to veliký dopad na vůli člověka, na to, jak přijímá pokyny, jak přijímá rozkazy. A po nějaké době člověk přestává vůbec přemýšlet o tom, co má dělat. A to, co mu řeknou, tak jde a udělá, protože už chce, aby to bylo za ním. Už jenom prostě myslí na to, aby byl konec. A tak vím, že nám tam řekli potom, běžte šplhejte někde ve vodě, prostě po nějakém splavu přes lanám, jsme byli v té výzbroji těžké a teď se tam šplhali, voda se na nás řinula. Až ty jsme tam, aniž by to kdokoliv spochybnil. Ten první den před tím nevyspáním by se každý škubal a vymýšlel, jak to obejít, ale tam všichni šli jak stádo. že dokonce některé armády trénují vojáky bez spánku proto, aby si zautomatizovali některé věci, aby se dokázali prostě nesmírně rychle připravit na boj, aby fungovali automaticky. Dva dny a noci není nic proti tomu, co zažili Izraelci. Šli několik dní a několik nocí. Nepřemýšleli už nad tím, kam jdou. Krok za krokem následovali Mojžíše a následovali sloup. A šli a nepřemýšleli na to, jestli jdou dobře, jestli jdou správně nebo špatně. Najednou se ocitli u moře. A z jedné strany moře a z druhé strany nějaká propast nebo jeskyně, prostě nepřekonatelná překážka. Přijdou k moři, teď se zastaví, protože se nedají dál, se otáčejí, ty zadní voje ještě jdou, ti přední už křičí, ať nechodí, teď se neví, co bude, takže zůstanou stát, že se utáboří, pak se rozhodnou, vypadá to, že jediná cesta půjde zpátky, musí se vrátit a musí to místo obejít. Slepá cesta. A když se otočí na ten jediný východ zpátky, tak uvidí egyptské vojsko. Koně, rychlé vozy, vyzbrojená armáda. Odřízli jim cestu zpátky. Otrokáři chytli otroky. Tupí otroci vlezli do pasti. Egypťané se musí smát. Jsou skutečně jak ti osli. Nalezou do toho nejhoršího místa, které tady je. Ještě horší situace než otroka v otroctví a než otroka na útěku je otroka chyceného na útěku. Vždycky, když jsem viděl nějaké filmy, které se týkaly otroku a viděl jsem ten záběr, kdy otrok utekl a teď ho honí s těmi psy a ta ozbrojení lidé. A někde tam v lese, v nějakých bažinách a stromech nebo jakkoliv ho doženou, tak vždycky to ve mně vyvolávalo hroznou úzkost, protože člověk si dokázal, co bude následovat. Bítí, mučení, mnohdy smrt, ale trápení, které muselo toho člověka zlomit a nejen jej, ale i odpor všech dalších, kteří by si troufli utéct. Musel být pořádně potrestán. Všichni museli vědět, že se jim to nevyplatí. Utrpení z cesty nekončilo, utrpení teprve začíná. Teď začne situace, kdy si na nich otrok vylije zlost. Jsem byl kdysi na Martiniku a tam rostl takový zvláštní strom, byl poměrně hrubý, aspoň ten, který jsme viděli, a byl celý pokryt asi takovými ostny, velmi ostrými, na konci byly jak jehla, ale byly široké, pevné, a to byly stromy, ke kterým poutali otroky, když je chytli a tam je nechali u těch stromů umírat. Je už jenom, kdybych se náhodou podklouzel, škráblo to, tak budu mít co vyprávět dětem do konce života. A tak vždycky v souvislosti s otroctvím se mi vybavím a s útěkem otroku tady tento strom. Je však čeká ještě něco daleko horšího, než jen utrpení nebo smrt. Oni přišli o naději, kterou měli, ale přišli o tu naději, kterou měli v Egyptě. V 11. verši čteme zvláštní verš. Oni říkají, vyčítají Mojžíšovi, proč si nás vyvedl. A říkají, což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti. Egypťané nepovažovali smrt za konec svého života, ale považovali ho za určitý předěl mezi dalšími životy. Věřili pevně, že existuje další život po smrti. A Dokonce věřili, že v tom dalším životě člověk má stejné potřeby, jako měl v tom prvním životě. Ten život bude nějaký jiný, oni nevěděli přesně jaký, ale počítali s tím, že tam člověk bude jíst, bude tam pít, bude potřebovat oblečení a bude potřebovat třeba, aby se o něj někdo staral. A tak nespoléhali s tím, že tyto potřeby po smrti jim zajistí někdo jiný, někdo z živých, ale starali se o to, aby byli na smrt připraveni. Většinu svého života věnovali tomu, že budovali pro sebe hrobku. Hrobku, která jim měla zajistit hladký průchod do dalšího života, aby mohli v dalším životě být šťastní. Dokonce ty hrobky nazývali příbytky věčnosti. A Egypťané netrpěli strachem ze smrti, ale báli se toho, že nezvládnou ten přechod. Oni dokonce ani neuctívali své padlé předky. Oni dokonce, bylo zajímavé, že když nepřátelé zemřeli, tak pro ně byli větší hrozbou než zaživa, protože oni mohli škodit z těch dalších životů. Ale báli se toho ve svém životě, že nezvládnou ten přechod, že jim v tom přechodu bude něco chybět, že prostě nebudou dostatečně zabezpečení, aby přešli správně z jednoho života do druhého. Dobrá hrobka skýtala štěstí a naději pro další život. A Židé samozřejmě po těch 400 let, co žili v Egyptě, mnohé z těchto věcí převzali. A tak, když žili v tom otroctví, tak častokrát jejich jedinou nadějí bylo to, že až zemřou, že budou žít život jiný. Tam budou mít ty hroby, ve kterých se uskuteční ten přerod do dalšího života. A najednou jsou v poušti, jsou obklíčeni a hrozí, že je pozabíjejí přímo v poušti a že nikdo neodtáhne jejich tělo těch hrobek a že ten přechod se nezdaří. I ta poslední naděje, ta malinká naděje, kterou si hýčkali jako otroci, ta vypadala, že je pryč. To byl úplný konec, to byla beznaděj, to bylo tisíckrát horší, než kdyby zemřeli v Egyptě, než kdyby byli povražděni. Jsou úplně na dně. A ještě hůř než většina toho národa je na to Mojžíš. Mojžíš, který je vyvedl ven, který je vystavil tomu riziku, který celý ten boží národ vyvedl z Egypta a najednou je před nimi konec. Dokud vyjednával s faraonem, dokud diskutoval o tom, dokud prostě spouštěl jednotlivé katastrofy na Egypt, tak byl v tom relativně sám, možná blízký okruh jeho spolupracovníků. Ale nyní hrozila likvidace celého národa. Teď tam je tisíce lidí, které zemřou, protože je vyvedl. A v této nejhorší situaci, které se mohou nadít, daleko horší, než bylo to otroctví, daleko horší, než bylo otroctví na útěku. V tom otroctví chyceného útěkáře, v té situaci Pán Bůh je vysvobodí. A udělá to překvapivým způsobem. Kdyby mi dal někdo za úkol vymyslet, jak bych to udělal, abych ty Izraelce dostal z té prekérní situace pryč a měl k tomu dispozici veškeré možné boží zázraky, tak když jsem nad tím přemýšlel, tak pravděpodobně rozdělit moře by mě nenapadlo. Jo, určitě by se dali najít nějaké lehčí formy vítězství, písečná bouře třeba, nebo nějaké cizí vojsko by tam mohlo zrovna přitáhnout, zemětřesení třeba by tam mohlo přijít a mohlo by udělat nějakou puklinu a mohli by přejít přes tu propast, nebo nějaká panika, nebo nějaké střevní potíže, to je fakt výptě obvyklé. Jo, mohli. Ale Pán Bůh dělá to, že moře se rozestoupí, oni přejdou na druhou stranu. A není to jen tak, že moře se rozestoupí. Jako oblak se postaví mezi izraelský národ a mezi egyptské vojsko, se postaví oblak a pak Mojžíš máchne holí a rozetne moře na dvě části a oni vejdou a jdou na druhou stranu. Utíkají na druhou stranu. Ještě pořád jsou otroci na útěku. A mrák na nějakou chvíli nedovolí egyptskému vojsku vidět, co se stane, a teprve později začnou následovat a jsou a vtrhnou za nimi a pokračují tou souší za izraelským vojskem. A najednou nastane situace, kdy Izraelci už jsou na břehu, Egypťané jsou uprostřed, ve vodách a v tu chvíli Pán Bůh je zastaví. A zastaví je tak, že jim rozbije vozy. Porouchají se jim kola, vozy přestanou fungovat. Ta jejich technická materiální převaha, kterou dohnali během chvíle izraelský národ, tak ta se lhala. Ta jim je dokonce přítěží, protože jim zavází v cestě dál. A tak tam stojí bezbraní uprostřed vod. To, co bylo jejich silou a převahou, to je zničeno jedním okamžikem. A začnou mít strach. Bojí se toho, že nebojují proti Izraeli, ale že bojují proti Bohu. Že s Izraelem je Bůh. A najednou mají pocit, že to nemůžou vyhrát, že to bude průšvih. A tak se otočí a chtějí utíkat. A vidí, že jsou v pasti. Jsou ve stejné pasti, jako byli předtím Izraelci. Jako byli Izraelci v městnání u toho moře. Tehdy se jim smáli a říkali, to jsou ti tupí osly, to jsou ti otroci bez mozku, kteří neumí přemýšlet, neumí najít cestu ven. A najednou oni se svou inteligencí, vzdělaností, taktikou, intelektuální převahou jsou v úplně stejné pasti, jako byli Izraelci. Jediným okamžikem Pán Bůh dokázal zničit jejich technickou a intelektuální převahu. A pak máchl Mojžíš holí, moře se zavřelo a oni zůstali na dně moře. Nejhorší smrt, která je mohla potkat. Na dně moře, daleko od svých hrobek, daleko od šance šťastně přejít do druhého života. Jejich naděje, jejich víra, to, co doufali, bylo zničeno. Bylo pokořeno a rozprášeno. A v tu chvíli Izraelci viděli, že Pán Bůh pokořil egyptské totálně, že zničil jejich technickou převahu, jejich intelektuální převahu a zničil jejich náboženství a jejich víru. V jednom okamžiku, v jedné chvíli. Otroctví je zlomeno a nyní se stává izraelský národ svobodný. Už nejsou otroci na útěku, ty okovy zůstaly na dně moře. Tak začala skutečná svoboda. Nijak se o ní nepřičinili. V konce jí vůbec nevěřili v tu chvíli. Nevěřili, že mají šanci se osvobodit. A já se jim vůbec nedivím. Jednal jen Pán Bůh. Jen Pán Bůh a Mojžíš. Bůh a Mojžíš. Mojžíš byl sám. Zdánlivě sám. Ale stačilo to. Jeden stačí někdy. A je fajn, když je Božím nástrojem. Tak ten příběh by nám měl připomínat, že ať jsme v situaci, kdy jsme svobodní, anebo se cítíme být otroci, anebo otroci na útěku, anebo chycení otroci na útěku, tak náš Bůh dává svobodu. To všechno.
Píseň 185, Vyvyšuju tebe, Pane.
Vyvyšuju tebe, Pane, nad tímto dnem. Vyvyšuju tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuju tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuju tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuju tebe, Pane, nad tímto dnem. Vyvyšuju tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuju tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuju tebe, Pane, i nad svým životem. vyvyšuju tvoje jméno na každé jméno. 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 Vyvyšuju tebe, Pane, nad tímto dnem. Vyvyšuju tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuju tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuju tebe, Pane, nad svým životem. Vyvyšuju tvoje jméno nad každé jméno. 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 Vyvyšuju tebe, Pane, nad tímto dnem.
Děkujeme za řízené poselství Božího slova. Máme teď příležitost se modlit. Pojďme povstat a kdokoliv z vás může na to slovo reagovat i se svojí osobní modlitbou.
Třeba je tak dramatické, ale vše je přehledné. A dej, abychom